Český rozhlas 1 radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, přeje Barbora Kroužková. Posloucháte středeční radioforum, takže na téma Česko a Evropská unie. Připomínám, že témata jednotlivých dílů můžete ovlivňovat i vy. Pište nám, ptejte se a k dispozici je adresa europa@rozhlas.cz. Dnes se budeme věnovat potravinářským provozům a příslušným směrnicím Evropské unie. Ve studiu proto vítám ředitele státní veterinární správy Josefa Holišovského. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ladislava Steinhausera, předsedu Českého svazu zpracovatelů masa. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A také Vladimíra Preiningera, manažera svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Státní veterinární správa do konce minulého roku musela uzavřít přes 500 provozů, které nevyhovovaly požadavkům hygienických a veterinárních směrnic Evropské unie a vlastně také našeho práva. Dejme si příklady, především těch směrnic, co vše spadá pod pojem potravinářské provozy a podobně.
Takže je třeba říct nejprve, že jsme transponovali směrnice Evropské unie, směrnice Rady Evropské unie do naší legislativy, čili že teď už musíme mluvit, a to od 1.7. letošního roku, o české veterinární legislativě, čili veterinární zákon, jeho novela 131 a prováděcí vyhlášky, kterých je 22 plus 23, která se týká provozu nebo závodu v přechodném období. Tvoří dohromady soubor legislativy veterinární legislativy Evropské unie transponované do naší. A to, co nás bude zajímat dnes, zřejmě bude ta legislativa, která se týká jak zpracovatelských závodů masného průmyslu, mlékárenských závodů, ryby, drůbež a tak dále.
Čili toto pane ředitele, ale řekněte, co vše vlastně spadá pod ty takzvané provozy, abychom si upřesnili.
Čili když to vezmu od závodů, které zpracovávají to, čemu se nezrovna odborně říká červené maso, tak jsou to jatky, bourárny, výrobny, které na ně navazují expedice, sklady a tak dále. Totéž se týká drůbežího masa, čili zase jatky a porcovny, a to by zhruba tak byl masný průmysl. A mlékárenský průmysl, týká se to mlékáren, týká se to, které vykupují surové mléko od zemědělských farem, čili od prvovýrobců, a týká se to všech druhů zpracování mléka, čili všech druhů mlékárenské výroby, čili síráren a tak dále. A potom to další už je sektor ryb, čili ryby, zpracování ryb, zvěřina a další. To, co jsme, ta čísla, o kterých budeme mluvit, jsou čísla, která jsme udávali do Evropské komisi, do Bruselu. Ano. Je nezajímaly některé provozy, které jsou rovněž schvalovány z legislativy naší, z veterinárního zákona, ale netvoří tu podstatnou část.
Ano, budeme o tom mluvit podrobněji. Kdybyste vy například mohl vybrat konkrétní a problematické směrnice, které tedy, ať už podle bruselské, dnes už české legislativy, jste museli splňovat, které byste uvedl?
V zásadě tyto směrnice nejvíce postihly náš obor. V našem oboru se v současné době uzavírá 234 provozů, to je prakticky celá jedna polovina.
Ano.
A je to v té největší fázi především v oblasti jatečnictví, to znamená, že myslím, že je to okolo 100 jatečných provozů, dále jsou to potom bourárny masa, jsou to výrobny masných výrobků a to je myslím, že vše.
Co se ale konkrétně nezvládlo? Pojďme k těm směrnicím, abychom lidem vysvětlili, proč se třeba některé provozy musí zavřít.
V celém provozu je nutné, aby byla zabezpečena hygiena. Tam není už jenom to není otázka jenom pořádku, ale je to otázka veškerých technických zabezpečení. Je nutné, aby ten provoz měl svoje šatny, které jsou čisté a nečisté, aby byl zabezpečený vstup tedy veškerých osob do podniku. A je také důležité, aby byl veškerý technologický tok té suroviny zabezpečený tak, aby se nemohla vůbec kontaminovat. To jsou ty základní věci. A potom každá místnost musí být přesně podle předpisů vybavena.
Týká se to také různých restaurací, různých hotelů a podobně, proto je u nás manažer svazu obchodu a cestovního ruchu. Co pro vás bylo nejtěžší? Nebo které normy třeba z Evropské unie i z této oblasti považujete za nejdůležitější? Protože pokud nyní mluvíme o tom, že jde hlavně o hygienu, tak vyvstává otázka, bylo to prostředí nehygienické předtím?
Já mám jiný příklad. Nikoli z Evropy nám spíše vadily určité české výklady a byly to v případě prodeje koblih a určitý druh pečiva. To v první je takový příklad. A druhý příklad je i zatím ještě teda není uveden do praxe, můžou nastat určité prodeje, problémy při prodeji alkoholických nápojů.
Konkrétně?
V hypermarketech, ve velkých provozovnách. Jiným způsobem, než v podstatě klasickým prodejem, to znamená, že by museli být určité alkoholické nápoje prodávány přes pult, anebo ve vybraných prodejnách.
Pane řediteli, situace před normami přijatými v červenci a před tím, než jsme museli začít plnit normy Evropské unie, pokud jde o hygienu. Byly ty provozy nehygienické předtím?
Tak rozhodně se nedá říct, že by byly nehygienické.
Čím tedy jsou
ale vy jste se ptala tady pana docenta Šternhausera, které ty směrnice byly, které se tohoto týkaly. Především to byla směrnice 64433, která se týkala jatečnictví a tady bych chtěl uvést už v reakci na vaši otázku, že z této směrnice ty části, které se týkaly schvalování provozů, které se týkaly křížení nebo nekřížení toku suroviny a výrobků, šaten a podobně, byly minimálně z 90 i více procent transponovány už do té předchozí vyhlášky.
Co ale bylo tak těžké, 67. že se muselo zavřít 500 provozů, když ještě před koncem roku se mluvilo o 320 ano, zhruba, teď je to číslo veliké, překvapilo vás to, nebo byla tak špatná
nepřekvapilo nás to, podívejte se, to číslo 320, které bylo uváděno ke konci listopadu, vycházelo z toho odhadu těch provozů, u kterých bylo téměř jisté, že nesplní ty požadavky. Ale pak tam byla velká skupina těch, u kterých se předpokládalo, že požadavky splní a já když se podívám do té tabulky, tak jich bylo 1641 a když si vezmete rozdíl mezi 323 a 505, tak je to někde kolem 180 a když těch 1641, z kterých se předpokládalo, že splní legislativní požadavky, se ještě 180 vyřadilo, tak to není nic moc, je to zhruba 12-13%.
Ale bylo to, co po nás
a to, co bylo
to nejobtížnější, to nesplnilo.
Ano, bylo to, co tady bylo i zmíněno, to znamená v podstatě stavební konstrukce, respektive dispozice stavební, které neumožňovaly zabránit křížení toku suroviny s vlastními produkty, s výrobky. Čili to znamená úplnou přestavbu v řadě případů. A to bylo investičně náročné. A to bylo to, co ty provozy, já bych raději mluvil o provozech, nezvládly. Já vám potom, jestli se k tomu dostaneme, vysvětlím, proč mluvíme o provozech a ne o závodech.
Ano, co tedy podle vás bylo nejdůležitější a nejobtížnější, pokud jde o to nekřížení vstupních surovin s hotovými výrobky? Ono se to také nazývá křížení a nekřížení čistých a špinavých cest. Jak konkrétně například někde vypadalo a co se nedalo zvládnout a konkrétní podnik tady končí? Vyberte třeba.
Já bych se podíval na ty příčiny. Ono, ty konkrétní požadavky, které tam jsou problematické. To bychom se dostali na konkrétní podniky a konkrétní problémy. Ale v České republice hygiena našich provozů vždycky byla na velmi solidní úrovni. Ale my jsme se dostali do určitého problému, který se tady vytvořil nástupem liberálního prostředí v roce 1991 a dále. Najednou z ničeho nic tady vzniklo spoustu malých podniků, které obrovsky rychle rostly. Ale musíme si také říct, že tam pracovalo spoustu lidí, kteří v oboru předtím nebyli zaměstnaní, kteří nevěděli přesně, jaké jsou tyto požadavky. A musíme si přiznat také to, že jistá benevolence tady státních úředníků byla v tomto případě. To znamená, že ty podniky nám narůstaly velmi rychle a začaly si komplikovat vlastní situaci. V tom začátku to byl třeba velmi solidní podniček, ale v okamžiku začal zvyšovat svoji produktivitu, začal zvyšovat svoje kapacity, musel dostavovat a obvykle už se ti lidé nedívali na to, jak je to řešeno v celém kontextu. To je ten základní problém.
Váš názor?
Souhlasím.
Souhlasíte. A jak se díváte vůbec na tyto normy a celou problematiku? Myslíte si, že je to ve prospěch spotřebitelů, anebo naopak byste se přiklonil k těm hlasům, které tvrdí, že půjde o ničivý dopad na malé a střední podnikatele?
Já se asi domnívám, že většina evropských norm je ve prospěch spotřebitelů. A pokud dochází někde k nějaké nedorozumění, nebo většinou se, mohu říct, že česká legislativa vytváří spíše zpřísnění bruselské legislativy. Spíše já to vidím, takže většina těch bruselských norm není na překážku, nebo špatných. Naopak, pokud my jako svaz okru vidíme nějaké problémy, tak je to přístup české legislativy.
Ještě mi řekněte názor na ty malé a střední podnikatele. Ve vašem svazu se proti ničemu nestaví?
Ne.
Takže souhlasí.
V tomto případě.
Uh-huh. Já bych chtěl zmínit dvě věci. Teda není mi známo ani jeden případ, kdybychom zpřísnili aspoň oblasti potravy na surovin živočišného původu, legislativu českou, vůči legislativě evropské, ona to totiž není dost dobře možné. My dokonce musíme transponovat i to, kdy musíme dávat určité výjimky, jestliže někdo má velmi malou kapacitu, a to proto, že přijde na naše území podnikat občan členského státu jiného a nedomůže se tady stejného práva, tak riskujeme, že se bude o to soudit. Ale ještě bych se chtěl zmínit, co říkal docent Steinhauser, k tomu liberálnímu prostředí. Ono, asi v té době byly nějaké důvody, pro které ty zemědělci, ti prvovýrobci, si vlastně vytvářeli vlastní porážky a podobně. Bylo to proto, a já jsem to napsal v tom článku v Euru, že nedostávali včas zaplaceno za své
dodávky. Dobře, pojďme ale do reality, pojďme do dnešní doby. My jsme uváděli, že se některé provozy budou zavírat, ale mohli požádat o takzvané přechodné období. Jak dlouhé je, čeho se týká, lze ještě o ně požádat?
Takže to jsem rád, že jste tu otázku nastolila. Od roku 2001 na všech seminářích já a moji spolupracovníci jsme o této možnosti hovořili. Ta možnost byla, tuto možnost bylo vyjednat a také byla vyjednána naším vyjednavačem panem Teličkou pro takový počet, který o to projevil zájem. Obavy měli někteří spíše proto, že jejich výrobky budou nějak speciálně značeny a to budou a že budou mít problémy je třeba umístit na trhu. Já si pořád myslím a doteďka jsem o tom přesvědčený, že je lépe, pokud nemám jistotu, že to zvládnu v termínu, si nějaký ten čas vyjednat nebo nechat vyjednat.
Určitě,
navíc.
Ale proč je těch přechodných období tak málo, pánové,
no
členové vašich svazů?
Jednoduše proto, že málo jich o to požádalo.
Ano, proč?
Většinou, pokud se účastníme připomínkové řízení, tak se u většiny norem a vyhlášek snažíme získat ještě určité přechodné období.
Ano, ale proč je těch provozů tak málo? Zanedbali situaci?
Je to určité riziko. Uvědomme si, že když se já přihlásím do nějakého přechodného období, budou moje výrobky označovány tak, že neodpovídám tedy standardům, které jsou České republiky přístupu do Evropské unie. Já tedy budu označený, že neplním tyto normy. Toho se samozřejmě některé podniky lekly. A druhá věc, u nás lidé věří. Věří, že ten termín, který je, i když je hodně ostrý, že ho nějakým způsobem zvládnou.
A ukazuje se, že...
Já si myslím, že většina zvládla. Že i dokonce to číslo, které tady je, tak je pozitivní. Já je vidím opravdu pozitivně. Vidím to jako pozitivní zprávu pro spotřebitele.
Ředitel státní veterinární zprávy se směje. Zmiňoval jste, pane řediteli, týdeník Euro. Ten píše, že potravinářské podniky si na bruselskou kudlu naběhly sami. To znamená, že je to jejich vina.
Já nevím, jak to ten pan redaktor myslel. Já si myslím, že všichni ti, kteří si věřili a věřili si oprávněně, tak patří mezi ty, kterých je zhruba kolem 3000, které jsme schválili. Mluvíme o těch provozech, které, jak jsem řekl, jsou v tom rangu, který hlásíme do Evropské komise, do Bruselu. 500 je z těch zhruba 3000 je těch, který, či 2500 je těch, který jsme schválili, 500 je těch, který jsme neschválili, v zaokrouhlených číslech. Dohromady je 3000. Čili je to šestina provozů, který jsme zavřeli. To číslo 505 jako absolutní je vysoké, ale jako relativní není vysoké, podle mě, a odpovídá té skutečnosti, která na trhu je. To je jedna věc, kterou jsem chtěl říct. Druhá věc, ty zbývající, které zůstaly i v té oblasti masozpracovatelské sféry, zajistí pokrytí, tedy zpracování toho, co prvovýroba vyprodukuje. A pokud jde o vyjednání přechodného období, byla tato možnost ještě,
ale při návštěvě komisaře Birna mu bylo oficiálně sděleno, že Česká republika nebude žádat o přechodné období, a teď nemluvím o té legislativě, o které zřejmě mluvil pan kolega, jo, to čili o jiné, tam možná ta možnost ještě je, ale dobře, u těchto komunitních směrnic, maso, mléko a tak dále, už ta možnost byla skončena.
Vidíte, ještě jste nezavřeli podniky žádné přece. My tady mluvíme o tom, že
státní veterinární správa
uzavřela některé podniky, ale státní veterinární správa nevydala osvědčení k provozování činnosti.
Ano,
to je velmi důležité.
To jsem chtěl říct, my nemůžeme jít a někde přibít petlici a na ní navěsit zámek. My můžeme vydat takzvané předběžné opatření, jimž se ukončí činnost,
ano,
stahne se veterinární dozor, čili pro naší pochopení, jestliže vy řeknete zavřete, a pokud to pan docent Steinhaus reklamuje, tak
může být spuštěný zase.
Může být spuštěný, ale v tuto chvíli zkrátka, kdo nemá osvědčení, neměl by podnikat. Dovolte mi ještě jednu věc. V červenci se také hodně mluvilo o tom, že by mohlo hrozit zdražování například v restauracích, a to právě kvůli různým hygienickým normám. Vladimír Preininger. Očekáváte takovou situaci? Mluvilo se o tom, že zkrátka provozovatelé budou mít vysoké náklady kvůli plnění těchto hygienických norem.
Nemyslím si.
Z jakého důvodu, nebo zvládají to, protože jsou na situaci připraveni?
Ano.
To znamená, že se nebude zdražovat, ani z našich restaurací nevymizí knedlové přuzelo a další české speciality.
Nemělo by nastat taková ta situace.
Žádné signály nemáte. Tak já v tuto chvíli... Nevím. Ano, prosím.
Já si myslím, že u nás se to zvedne, poněvadž ty náklady byly příliš vysoké. Já odhaduji, že do našeho oboru se investovalo 4 miliardy korun a ty se budou muset vrátit zpátky. A že si naši provozovatelé uvědomí, že hygiena je drahá a bude se to muset do našich masných výrobků promítnout.
Ovšem, pokud se zvedne cena masných výrobků, zvednou se také ceny v restauracích. Slovo má ředitel.
Já bych ještě se chtěl vrátit k tomu mechanismu ukončení činnosti nebo zavření. Prosím vás, vydá se předběžné opatření, jimž se ukončí činnost proto, že provoz nevyhovuje některým požadavkům a nelze ho schválit, a zároveň součástí nebo s tímto předběžným opatřením zostane takzvaný závazný pokyn, jimž jsou vyjmenovány závady, pro něž nelze podnik schválit, a už se tam ani nemusí dávat termín, dokdy to musí odstranit. V okamžiku, kdy jsou tyto závady odstraněny, může to být za týden, za dva, může to být za dva měsíce, za dva roky, prostě ten provozovatel kontaktuje veterinární správu a ta zkontroluje, zda závady byly odstraněny, zda odpovídá a schválí ho.
Ano, je to jasné. Dáme prostor našim posluchačům a pak se, pánové, podíváme na to, co se bude dít příští týden. Vtahnou sem totiž komisaře Evropské unie.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
A já samozřejmě doplním telefonní čísla, které určitě znáte, nicméně 221 552 155 a taky 221 552 255. Kdo nás poslouchá? Dobrý podvečer.
Dobrý večer. Já se chci zeptat, tam padlo, že oficiální místa představitelé komisaři řekli, že nebudeme žádat o výjimku, jo? Takže ty naše provozy jsou v podstatě odsouzeny, pokud to teda do toho půl roku nesplní, nebo prostě zaniknou. A tu se chci zeptat o jednu věc. V době, kdy se vyjednávalo, zda prostě ta norma už nebyla uplatňována u nás, protože vlastně přece není možný během nějaké, nevím, půl roku, že jo, nebo roku splnit určité věci, že jo, protože tam jsou určité, řekl bych, časové náklady, jako prostě prodleva, že jo, než se něco postaví, představí a tak dále, jo, čili vlastně jestli, vlastně my jsme vůbec vlastně nebyli připraveni a teprve, když se teda po referendu rozhodlo, že ano, tak najednou prostě ty podniky vešli v ní več, jo? Takže jestli bylo předem uděláno všechno, aby prostě se toto nestalo.
Ano, je nám to jasné, děkujeme mnohokrát za dotaz. Kdo se ptá dál? Dobrý večer.
Dobrý večer, Kubíček, Prachatice. Já bych se chtěl zeptat pana ředitele veterinární zprávy. A sice v posledním kvartálu bylo totiž vysloven zákaz do budoucna skrmování odpadků z kuchyň. Přitom z tohoto stravování, od skrmování zvířat. Přitom tyto přísné normy, které by se řídí příprava těch jídel, myslím, že dostatečně zaručují nezávadnost těchto potravin. A tudíž krmování těch věcí by mělo být víceméně bezproblémové, bez možností infekce a tak dále. Zejména se to týká krmení prasatům a krmení drůbeži.
No, my se určitě k tomu dostaneme, takže půjde o skrmování.
No, ještě jenom jednu otázku. Nezdá se vám, že se tady jedná o nějaké prostě tlak krmivářské lobby a že nám to podstatně výrobu zdraží. Děkuju.
Tak děkujeme také, kdo se dovolal dál do Českého rozhlasu 1. Dobrý večer. My vás slyšíme, můžete mluvit.
Ano, jsem tady.
Ano,
no, já jsem se chtěla tady zase trošku jinou otázku. Čekala bych od veterinární zprávy, že bude mít také větší vztah k těm zvířatům a k ochraně zvířat a zatím jsme vlastně tlačeni z Evropské unie, tak by mě zajímalo, jako proč už dřív třeba se nevyslovili k ochraně chovaných slepic v malých klecích, nebo jako jestli vůbec od nich vyšla někdy nějaká iniciativa na ochranu zvířat.
Dobře, takže děkuji. Kdo nám dál volá? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač Milan, jsem přímo z Oboru, proto nebudu dávat svoje příjmení. Jenom bych chtěl poukázat na jednu věc. V posledním de facto roce došlo k 10 prováděcím vyhláškám, který de facto dostali řezníci až někdy v půlce listopadu. Neustále se měnila jedna novela za druhou, jedna vyhláška za druhou. Menší a střední firmy musely tak masivně investovat a některý investovali tak, že vlastně veterina jako okresní jim dával určitý pokyny, který de facto po měsíci ztrácely platnost a neustále se museli ty řezníci vlastně přizpůsobovat. Já bych chtěl závěrem říct jenom, že jezdíme hodně po světě, víme, jak to vypadá v Evropské unii, víme, jak to vypadá v Německu i ve Francii, kde tady ty problémy křížení cest, proboha živýho, tam nikdo, opravdu nikdo nezná. Takže vyražte do Ingolstadtu, do firmy Donauland, můžete se podívat, je to exportní závod. Možná se budete divit, včetně pánu inspektorů, docela mě to rozrušilo. Mějte se, naschle.
Tak děkujeme, naschledanou. A poslední, kdo tam je?
Dobrý večer, tady Iveta. Já bych se chtěla, mám takový dotaz. Tady se pořád nějaký zákony o Evropské unii a aby se někdo podíval konkrétně do těch provozoven. Já třeba pracuji jako dealerka, prodávám potraviny po restauracích. Byla jsem nedávno v jakési restauraci v Motole pod Hruškou a v Řepích dole je nějaká restaurace, nahoře diskotéka. Kdybyste viděli, třeba před tou Hruškou tam nějaká opilá paní krájela cibuli s cigaretou v ruce a z té cigarety jí ten popel padal do té cibule na guláš.
To znamená, že
to nevidí potom.
Ta hygiena je
za druhý, v těch Řepích.
A na to se chcete zeptat?
Ještě bych chtěla říct, v těch Řepích, co jsem byla, tam prostě madam měla kýbl schnilejch rajské, vykrajovala je. Ale nemila je samozřejmě. Ty pekáče, kde se to peklo, to maso a ty brambory, to bylo úplně černý, už škvarky, na tom se to peklo.
Dobře, je nám jasné, kam míříte a je nám určitě všem jasné,
jak je možný, že potom
jaké jsou špatné příklady. Tak, děkujeme mnohokrát. Pánové, možná začneme od konce, protože pekáče a krajní cibule určitě Evropská unie neřeší. To už, řekněme, by ve všech provozech u nás mělo jaksi být samozřejmostí, že to takto nebude vypadat. Manažer Svazu obchodu cestovního ruchu. Kolik asi takových restaurací máme u nás?
To neumím odhadnout, to otázku.
Víte o tom, že je třeba i ta úplně nejzákladnější hygiena problémem někde?
Někde ano, ale konkrétní číslo.
Jak se snažíte tomu vyhýbat? Nebo jak činit nápravu?
Tak já jsem si vzpomněl na té věci, každé té jednotlivé restaurace, že by mělo být všeobecným zájmem, tedy jako vycházet prostě v těchto věcech. A takové to případy jsou jen nepřipouštět, ale na to žádný zákon nebo žádná vyhláška Evropské unie nemůže vyřešit.
Pane řediteli.
Já bych chtěl především říct, že existuje směrnice Rady Evropské unie 9343 o takzvaném systému HACCP, čili existuje legislativa, která řeší hygienické požadavky, to za prvé. Za druhý, restaurace jsou dozorovány hygienickou službou ministerstva zdravotnictví.
Dostatečně.
To já nebudu posuzovat, ale já jsem si jistý, že pan doktor Polanecký tento pořad, pokud poslouchá, tak určitě jeho inspektoři navštíví tady tyto restaurace, protože více méně byly identifikovány, které té části právě se nachází. A já si myslím, že je dozorují dostatečně a že takovýto případ, který se stal, se může stát kdekoliv a že to je lidský faktor, že to není obecný jev, že to je prostě momentální selhání někoho, kdo tam něčem takovém něco dělal.
Ladislav Steinhauser, pojďme k tomu čtvrtému dotazu, který byl od člověka z oboru. Slyšeli jsme, že situace například v Německu je taková, jaká podle něj je. Je to realita? Jak je to s těmi normami?
Já musím konstatovat, že náš obor jako obor byl vždycky v dobrém pořádku a my se nemusíme za nic stydět. Faktem ale je, že se mnohé změnilo teď na konci tohoto roku nebo minulého roku a dostali jsme trošičku jiné normy, které jsme museli splnit. Já tvrdím, že v mnoha případech byla laťka postavená výš než v Evropské unii, že ten výklad, který byl, je trošičku ostřejší a především, co se musím zastat našeho oboru, je to, že jsme měli na všechno velmi málo času.
Prosím, to znamená, že vám úředníci předkládají normy, směrnice, mění, pane řediteli,
no, proč? To není prostě. Já bych začal tou první otázkou, že ta je o tom, jak dlouho dopředu věděli naši zpracovatelé o tom, co legislativa Evropské unie přinese, minimálně od roku 2001. Ty provozy, které chtěli exportovat do Evropské unie, ty byly podle tohoto hodnoceny a buď schváleny nebo neschváleny pro export. Všechny ostatní byly minimálně od začátku roku 2002 podle těchto směrnic hodnoceny námi, na jejich nedostatky upozorňovány, nicméně penalizovat je nebo postupovat půjčením sankčně jsme mohli až teprve, když tyto směrnice byly převzaty do naší legislativy a to bylo, jak už jsem řekl, zákon nabyl účinnost 1.7. První vyhlášky, a to jsou ty, které se týkají masozpracovatelské sféry, to je důležité říct, jo? Byly už na počátku července známí, čili věděli o tom 2 roky dopředu, a vymahatelné to bylo od počátku července. To, že se muselo přijmout 22 vyhlášek a že trvali do začátku listopadu, není problém státní veterinární správy. My jsme je měli připravený zavčas, je to problém přijímání legislativního procesu, i když se jednalo o transpozici hotových prostě předpisů evropských, byly zde připomínkovány, proto to trvalo tak dlouho.
Dobře.
Pane řediteli, jenom drobnost. Ti řezníci, kteří nejsou organizovaní ve svazu, pro ně to byla opravdu novou, oni to dostali až, řeknu, 14. července a potom se o nich okamžitě chtělo plnění.
Ale do konce roku měli čas na to splnění.
Samozřejmě už to měli.
Je to dostatečná doba na splnění?
Já myslím, že ano.
Jaké překážky mají ti, kteří by s vámi nesouhlasili? Řekněme, proč to některým tedy nešlo?
Ono to není tak jednoduché.
Víte, tak musíte vidět, na koho je ten dotaz směřovaný.
Díváte
se na pana souseda popravit.
Pana Preiningera, jestli na to má názor.
No, přímo ne.
Dobře. Takže pojďme tedy k další věci. Tak zvířatům to je trošku jiný problém.
Tak já bych se k tomu chtěl také vyjádřit, prosím vás pěkně, my samozřejmě, existuje tady zákon na ochranu zvířat proti týrání, veterinární dozor vykonává dozor nad tímto zákonem, dává podněty obcím, které potom vedou správní řízení s těmi, kteří tento zákon porušují a není pravda to, co posluchačka říkala, jednoduše s tím nemohu souhlasit. Samozřejmě, že nemůžeme být u každého případu a neuhlídáme každý případ týrání zvířat.
Dobře, pojďme k dotazu číslo 2. Pan Kubíček mluvil o zkrmování z kuchyní.
Já tomu nerozumím. V letošním roce nedošlo k žádnému zákazu zkrmování kuchyňských odpadků. Ten už existuje několik roků a to z důvodu zabránění šíření slintavky a moru prasat, ale pravděpodobně měl na mysli celkový zákaz krmování masokostních mouček neboli živočišných zpracovaných proteinů, který byl z důvodu BSE a z důvodu převzetí legislativy Evropské unie vyhlášen od 1. listopadu a to novelou vyhlášky k zákonu o krmivech a nemá nic společného ani s krmivářskými, ani s kuchyňskými odpadky, natož pak s nějakým lobbingem krmivářského průmyslu.
První dotaz se týkal toho, co nám, řekněme, nařizuje Evropská unie, toho, co se bude dít nyní do 1. května a jestli půl roku je například hodně nebo málo na dohnání toho, co je ještě potřeba.
Toho času si myslím, že bylo pro některé málo, pro některé dostatek, Ale já pořád musím kritizovat onu záležitost, že vyhlášky, které v České republice vznikaly, trvaly, jejich příprava trvala 1,5 roku a realizace, kterou jsme měli pro náš obor, trvala 6 měsíců.
Já se k této kritice přidám. Já bych chtěl říct, že přijetí veterinárního zákona, přestože jsme nevstupovali do Evropské unie, nemuseli novelu provádět, zákona 166, trvalo 13 měsíců a velmi dlouho trvalo přijetí vyhlášek, a to proto, nikoliv, že bychom nepřipravili, ale byli tady nějaký pravidla.
Ale máme málo času na důležitou věc. Pane řediteli, co se v pondělí stane?
V pondělí se nestane nic, ale v pondělí tady nastoupí Evropská inspekce z takzvaného Food and Veterinary Office, čili z veterinárního potravinářského úřadu, a půjdou podle toho, jak nám sdělují teď v průběhu týdne, neustále mění program své představy, budou tady 2 týdny, budou to 3 týmy, které budou 2členné až 3členné, a budou kontrolovat všechny ty zpracovatelské závody, které jsme neschválili.
Kam půjdou nejdřív, víte to?
Nevíme.
Vy jim jistě dáváte kontakty.
Ne, podívejte se. My bychom jim hrozně rádi vybrali ty provozy, které jsme chtěli, aby zkontrolovali. Ale to si umíte představit, že jako kontrolní útvar něco podobného nebudou chtít. Čili my se dovíme průběhu zahajovacího jednání, které provozy budou chtít. Co teď víme, je to, že ze 14, respektive 13 krajů plus hlavního města Prahy navštíví provozy v hlavním městě Praze plus v 11 krajích. Takže jediný kraj nebudou kontrolovat a bude to pravděpodobně Karlovarský, ale i to se může, prosím vás, změnit.
Pánové, jste na to připraveni? Zpracovatelé masa.
To není kontrola nás, našich provozů, to je kontrola státních orgánů, to je kontrola těch, kteří nás známkovali. To je, inspektoři přišli kontrolovat výuku, kontrolují učitele.
Dobře, ale můžete si být jistí tím, že vás naši úředníci oznámkovali, řekněme dobře, a že ale evropští to budou vidět jinak?
Já jsem přesvědčený o tom, že naši veterinární lékaři jsou vzdělaní a že přesně vědí, co dělají, a že budou všechno dělat a že už také provedli všechno podle legislativy a vyhlášek, které existují. Kdyby tomu tak nebylo, mě by to mrzelo ještě více, poněvadž jsem pedagogem na Vysoké škole veterinární.
Dobře, pane řediteli.
Já vám řeknu asi tolik,
Nebojte se, že vaše práce bude zmizená.
Já se nebojím nikdy a ničeho, to za prvé, ale za druhý, jestli zjistí, že některý provoz byl schválen a schválen být neměl, tak to by byla velká prohra naše. To já nepředpokládám. Samozřejmě, že nějaké drobné závady vždycky zjistí. Ty kontroly tady byly už v minulosti na všechny ty, kteří směli exportovat do Evropské unie. A vždycky šlo o to, aby nenašli zásadní závady, pro něž závod nesmí, nebo provoz nesmí být schválen. Pokud takové nenajdou a najdou jiné, tak budeme spokojení, a neočekávejte od kontrolního orgánu, že nenajde závady. Takové kontrolní orgány nejsou v Evropské unii. Ty jsou to možná některé takové u nás.
Že všichni, kteří budou kontrolováni, o tom vědí, protože už byli vámi prověřováni.
Všichni, co byli prověřováni, mohou být kontrolováni.
Kterých se to týká, evropští kontroloři přijedou v pondělí a zahájí tady 2denní kontrolní akci.
Dvoutýdenní,
ano, omlouvám se. Takže a dnešní radioforum končí. Diskutovali ředitel státní veterinární správy Josef Holejšovský, Ladislav Steinhauser, předseda Českého svazu zpracovatelů masa, a také Vladimír Preininger, manažer Svazu obchodu a cestovního ruchu. Pánové, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A já posluchačům připomínám, že další radioforum o našem vstupu do Evropské unie bude za týden. Podněty můžete posílat na adresu evropa@rozhlas.cz. A ještě jednou opravuji tu jednu z posledních informací. Kontroloři z Evropské unie tu budou od pondělí 14 dní. Za pozornost děkuji a dobrý večer přeje Barbora Kroušková.